Joo, eli läheisellä porukalla täällä, mutta tehdään nyt tämä tässä, että saadaan taltioitua tuonne, joku niitä kattelee vielä. Eli noin viikkotehtävät, sellaista tietokantahommaa, ja nyt on semmoinen vähän ikävämpi tilanne, että tuo Beople-palveli ja WWCC-jyri on yhdistymässä. Tai ne tekee semmoisia operaatioita, että mä en pystynyt siihen demonstroimaan näitä käytännössä näitä, miten nämä toimii. Ai nyt toimii. No kokeillaan. Niin mitä? Ai ei kuulu. Oot hiljas. Kuuluuko ne? Niin mitä? Joo, okei. Okay. Toimiikohan tää nyt? Tuota ei välttämättä taida toistaiseksi toimia. No, katsotaan nyt sitten ihan kooditasolla vaan, että miten tää periaatteessa toimii. Elikkä mitä siinä ykköstasolla piti tehdä, niin siinä riitti, että otetaan tää tietokantayhteys. Tuohon kaksi piti tehdä semmoinen tekijöitä varten ja sitten levyjä varten oma sivunsa esimerkiksi. Ja sitten miten tässä nyt noita tekijöitä listataan ja lisätään, niin tehdään sopivat SQL-kyselyt. Eli kun saadaan tuo tietokantayhteys, niin sitten preparoidaan ne kyselyt ja sitten niiden perusteella sitten tehdään niitä kyselyjä sinne tietokantaa. Tuossa tietokannan luonnissa, niin siinähän piti käyttää sitä komentoriviliittymää, SQLite3 ja sitten sinne syöttää ne muutamat createable lauseet, mitkä oli annettu. Ja sitten tuosta piti huomata se, että se levytiedosto, niin jos sinne haluaa lisätä jotakin, niin sille pitää antaa kaikille kirjoitusoikeus tuolla Beoplessa tai muuten sinne ei pysty lisäämään mitään. Ja sitten myös sille hakemistolle, missä tämä levyt oli, niin sille piti antaa tuo kirjoitusoikeus kaikille. Muuten sieltä tuli ihmeellistä herjaa. No, miten se tekijöiden listaus tapahtuu nyt, niin se suoritetaan kysely, eli pelkästään tuo select from, tässä nyt on tekijän nimi ja tekijä ID haettu sieltä tekijätaulusta. Eli sillä tapaa saisi nimet ja noin ID. Ja mikä tässä on nyt ajatuksena, niin sitten kun niitä tekijöitä tulee, niin haetaan jokainen rivi sieltä kerrallaan tuolla SQL, tuolla fetch metodilla. Ja nyt sitten yksittäisiin tämmöisiin sarakkeisiin voidaan viitata sitten täältä tälle, että se minkä tämä fetch on palauttanut, niin sille annetaan sitten vaan sopiva toi kentän nimi tuonne sulkeisiin. Ja sitten loppuun tätä muotoilua, eli tässä nyt ajatuksena oli se, että tuommoisen taulukon sisään laitetaan se tekijän nimi vaan pelkästään, mitä siellä on. Sitten siitä tulisi vielä linkki tuohon sinne toiseen PHP-tiedostoon. Ja tästä tapauksessa mä oon vienyt sitten tämmöisen parametrin, että tekijä on yhtä kuin se ID, mikä sieltä on annettu. Ja lisäyksessä on tässä vaan tällä tavalla, että tehdään se yksi tekstikenttä. Tämä on toteutettu tässä tapauksessa niillä form-kontrollin jutuilla. Eli se luo vaan yhden tämmöisen tekstikentän, lisää tekijä tuonne. Ja sitten se kysäsee tältä, kun ollaan tullut tähän, että jos se on asetettu sieltä request-muuttajasta, eli on lähetetty jotain tietoja sillä lomakkeella, niin katsotaan, mitä sinne on tullut. Ja sitten lisätään se tietty tekijä sinne tauluun. Eli tässä tapauksessa on se tekijän nimi, mikä on saatu sitä lomakekentästä, niin kytketty tähän preparoituun kyselyyn tuonne nimi muuttujan paikalle. Eli tämä lisää tekijään, tekijän nimikenttään tuota semmoisen arvon, mikä on saatu tuolta lomakkeelta sitten. Ja nyt se tekijä ID sitten automaattisesti generoituu, eli siihen tulee vaan sitten automaattisesti joku tietty numero. Eli meillä ei sitä tarvitse tässä sanoa sen kummemmin. Joo. Aha, okei. Okay. Mistähän mahtaa jo. Nostan tuolta mikin tasoa. Toivottavasti se kuuluu tuota. Joo. Johtuukohan se sitten vaan tuosta äänitystasosta? Joo. No, jatketaan vielä tuosta ja katsotaan nyt sitten hetken päästä vielä, että onko siellä mikä tilanne, mistä se ottaa oikein häiriötä. Joo, eli ei siinä sen kummempia. Sitten tietysti, kun se hakee tässä itseänsä tuosta requestista, niin se saa sen edellisen lisätyn tekijänkin tuonne noin, niin tässä on vaan sitten tyhjätty lopuksi toi, mitä siihen tulee lukemaan. Entäpä nyt? Eikä se kuuluu kuitenkin tuolta. Joo. Joo. Tää on vähän tämmöistä. Joo. No, jos se toivottavasti se tuolla nyt jotain saa aikaiseksi. Mitäs sitten? Niin, levyt. No nyt tässä perusidea on se, että me saadaan se tekijä-ID jostain muualta. Eli kun me ollaan klikattu siellä toisessa paikkaa sitä jotain linkkiä, niin sieltä tulee se tekijä-ID. Ja nyt pitää tehdä semmoinen kysely, mikä hakee. Ja nyt tuossa hakee vaan sen tekijän nimen sillä tietyllä tekijä-ID:llä, mutta sitten vielä nämä levyt, levyjen nimet siihen tiettyyn tekijä-ID:n perustuen. Ja nyt siellä levytaulussahan on tämmöinen tekijään viittaava kenttä kuin tekijä-ID. Ja nyt se saatu tekijä-ID pitäisi sitten kytkeä tuohon. Eli tämmöisellä kyselyllä saa ne tietyt levyt sitten sieltä. Nyt se suorittaminen sitten tapahtuu ihan samaan tapaan kuin tuossa toisessakin. Ainut on nyt sitten vaan, että kun haetaan ne levyt, niin sieltä tulee tosiaan vaan ne tiettyä IDC:hen liittyvät levyt, ei kaikkia levyjä. Ja sitten vaan listataan ne, mitä siihen on tullut. Ja levyjen lisäys samaan tapaan, mitä tuossa edellisessäkin jutussa, eli täällä on tehty vain yksi tekstikenttä, lisätekijä, ja jos se saa jonkun järkevän arvon tuolta requestista, niin silloin lisätään se sitten tuonne. Ja nyt kun ollaan se tietty tekijä valittu, niin tietysti tähän lisäykseenkin pitää kytkeä se jollain järkevällä tavalla. Eli tässä SQL-lauseessa on sitten lisätty se tietty levyn nimi ja sitten kytketty se siihen tekijä-IDC:hen, mikä on tullut. Eli se nimi saadaan siitä niin kuin lomakkeelta ja tämä tekijä-ID on tullut sieltä linkistä, ollaan klikattu. Pitäisi olla varmaan. Eli se oli tuo ykköstaso homma. Olisiko siitä jotain mielessä? Sitten se kolmostason vastaava juttu. Tässä mulla on huonosti nimettynä tämä levyt kolmonen on se, missä on nyt se tekijälistaus ja sitten tuo levyt on sitten pelkästään se yksittäinen tekijä. Ja samaan tapaan lähdetään liikkeelle täällä. Mutta nyt tässä oli se probleema, että täytyy haluttiin listata tekijät, että sitten niiden levyt kaikki kerralla. Niin nyt täytyy tehdä tämmöinen yksi kysely, joka hakee tekijät ja tekijöiden levyt kerralla. Semmoisella tavalla, mitä mäkin yritin tehdä kokeilla aluksi, että jos hakisi niinku tekijän ja sitten aina kuhunkin tekijään liittyy aina siinä tulostuskierroksella ne levyt, niin se ei toimi, kun se ei pysty pitämään kahta tavallaan kursoria sinne tietokantaa yhtä aikaa yllä. Ja se on muutenkin tämmöinen tehokkuustekijä, että täytyy mieluummin aina tehdä yksi kysely kerralla, jos saadaan se, ja sitten tässä lomakkeella käsitellä se, mitä ollaan saatu sieltä kyselystä. Että jos me tehdään monta kyselyä, okei. Joo, okei. No sitten MySQL voi olla vielä eri tapaus, että MySQL ja SQLite on vielä niin kuin eri tietokantoja. Että joo, kyllä sen pitäisikin pelittää niin kuin järkevissä tietokannoissa. Tuo SQLite on vähän semmoinen niin kuin käpyinen versio tietokannasta, kun se tekee vaan semmoisen yhteen tiedostoon tavallaan, käsittelee sitä pelkästään. Mutta että sillä tavalla. Mutta sitten näissä tietokantajutuissa, niin mieluuten kannattaa aina käyttää kyllä näitä PDO ja muita vaihtoehtoja, tämmöisiä, jotka ei ota kantaa siihen, että mikä se tietokanta siellä on. Ja jos me tehdään MySQL jotain näillä käskyillä niitä tietokantakyselyjä, niin silloin me ollaan sidottuja siihen MySQL. Että jos käykin sillä lailla, että meidän sovellus siirtyy jonnekin toiselle palvelimelle ja siellä onkin eri tietokannan hallintajärjestelmä, niin sitten me joudutaan muokkaamaan sitä koodia ihan turhan päitse. Riittää sitten ainoastaan, että jos me joudutaan vastaan tietokantaa, niin riittää tämän yhden stringin muokkaaminen, että mihinkä se ottaa yhteyttä. Joo. Joo, no se on sitten mennään taas sitten standardin ulkopuolelle, eli mitä meidän pitäisi pyrkiä tekemään, että jos pystyy tekemään standardi SQL-lauseilla operaatioita, niin käytetään niitä, niin silloin tarvitaan mahdollisimman vähän sitten tämmöistä niin kuin yhteen asiaan kiinnittynyttä juttua. Mut tää on ihan totta, että sitten tietokannoilla saattaa olla jotain tämmöisiä tietokantaspesifejä juttuja, mitä sitten ei toiset tuekaan. Esimerkiksi tässä oli se, että jos tämä, minkä pitäisi saada tämä last insert idllä, tämä viimeksi lisätty id, niin tässä SQLitessa se ei toimikaan oikein, jos on tämmöinen integer-tyyppinen tai muu kuin integer-tyyppinen perusavain taulussa. Ja sitten me joudutaan käyttämään tässä vähän semmoisia erikoiskikkailuja, että se saadaan sitten toimimaan. Mutta että sanoisin, että kuitenkin kannattaa yrittää pysyä tässä standardissa. Joo. Tuolla on ainakin joku boost päällä. No, nyt täytyy elää sitten sen kanssa, mitä on. Mitenköhän toi Lightning vaikuttaisi? Nyt olisi Lightningillä kuuluu tätä äänetä. No, yritetään nyt elää sen kanssa, mitä on. Joo, eli tosiaan jätin siihen, että se kysely, jossa haetaan tekijät ja tekijöiden levyt. Ja nythän meille tulee semmoinen taulukko, missä tämä tekijän nimi toistuu aina sitten kunkin levyn kohdalla. Ja tässä nyt on sitten tehty tämä tämmöinen, mikä annettiin täällä tämmöinen left outer join -vaihtoehto sen takia, että jos käykin tälle, että on tekijä, mutta tekijällä ei ole vielä mitään levyjä. Ja tehdään vaan semmoinen kysely, että laitetaan, että where, ja sitten tämä ehto, että levy, tekijä, id on yhtä kuin tekijä, tekijä, id. Niin nyt se vaatii sitten tässä, että olisi tietty levy sillä tietyllä tekijällä, että se saa sen tuohon kyselyyn. Mutta sitten tällä left outer joinilla saadaan joka tapauksessa tekijät mukaan, vaikka niillä ei olisikaan mitään levyä. No, mitenkä sitten tämä läpikäynti tehdään tässä näin, niin no nyt kun me ollaan saatu se tietty rivi täältä näin, niin tässä tässä on parikin erityyppistä ratkaisua, miten tuo silmukan voi tehdä. Tämä demoissa esitettiin yksi vaihtoehto siihen. Tässä on tehty tämmöinen tapaus, että nyt kun me saadaan se yksittäinen rivi, missä on sitten tekijä, ID ja sitten se levy, niin otetaan täältä se tietty tekijä ID tuohon muuttujaan. Ja nyt sitten tässä tehdään tällä tavalla, että se tekijä-ID tallennetaan tämmöiseen current-ID-muuttujaan. Eli ajatuksena on tässä, että jos on tietty tekijä jo tulossa, niin ei kannata uutta samantasosta listapalluraa luoda, vaan sitten kun se on kertaalleen tullut se tekijä, niin sen alapuolelle sitten pitäisi tehdä listaa niistä levyistä. Ja tässä nyt on hoidettu tämmöinen erikoistapaus aluksi, että jos se on tämmöinen ensimmäinen kerta, tullaan tähän näin, niin silloin ei saa tätä tämmöistä tekstiä kirjoittaa siinä, että sitten vaan muissa tapauksissa tekee tämmöisen päätöksen tuolle LI:lle. No, sitten tässä on vaan tehty sillä lailla, että kun se tekijä on tullut tänne näin, niin tehdään yksi tämmöinen poistolaatikko ja sitten tulostetaan se tietty levy. Tässä on tässä tulostetaan vaan se tekijä. Eli tekijä ja sitten linkki siihen levyt vaihtoehtoon. Ja tuossa tulostuu se tekijän nimi sitten. Eli se alkaa täältä esimerkiksi UL, sitten tulee LI ja sitten tulee se tekijän nimi tähän. Ja nyt sitten täällä asetetaan, että se nykyinen ID on tuo tekijä ID. Ja tullaan tähän kohtaan ja nyt sen pitäisi sitten tulostaa sisempään listaan sitten toi tietyn levyn nimi, mikä sieltä riviltä on saatu. Sitten seuraavalla kierroksella se katsoo, että mikä on se tekijä ID, ja jos se on sama kuin mitä viime kierroksella, niin ei tulosteta tätä alkuosaa, vaan jatketaan vaan täältä sitten niiden levyjen listaamista. Ja nyt jos sitten taas tekijä vaihtuu jollain tämmöisellä kierroksella, niin sitten pitää päättää se sisempi lista ja sitten aloittaa uusi lista tässä, että LI ja sitten taas uuden tekijän nimi ja linkki siihen toiseen paikkaan. Ja sitten alkaa taas uusi sisempi lista. Ja sitten tulee ne levyt, mitä sinne tulee. Ja sitten ihan lopuksi päätetään vaan se koko lista tuolla. Eli tämmöisiä vaihtoehtoja jos tuohon. Ja sitten se lisäys oli samanlainen, mitä siinä ykköstasossakin oli. No sitten tämä oli vähän hankalampi vaihtoehto. Tässä kun piti pystyä muuttamaan levyjä ja poistamaan niitä levyjä. Ja nyt täällä lähdetään samalla periaatteella liikkeelle, eli tulostetaan siihen tiettyyn tekijään liittyvät ne levyt jossain taulukossa. Ja noi kyselyt on samalla asia. Ainut sitten uudet on verrattuna siihen ykköstasoon nämä delete ja update -vaihtoehdot tuossa. Eli tässä nyt poistetaan tietty levy tai lisätään uusi levyn nimi. Tai päivitetään jotain tiettyä levyä, mikä siellä on. No mitä tämä nyt tekee tässä? Sitten että saa listattua semmoisen, missä on se input-boksi, sitten muuta nappula ja sitten se poista yhdellä rivillä. Niin tämä on ihan taulukko vaan, jossa käydään sitten kaikki nämä levyt läpitte, mitä tuolla on. Ja nyt sitten tässä on tehty sillä tavalla, että nyt on otettu kaikki ne saadut levyt yhteen taulukkoon. Sen takia, että jos me täällä silmukassa tehdään sitten poistamisia ja muuttamisia, niin se SQLite saattaa seota siitä, että me ollaan tavallaan käymässä läpi sitä listaamassa sitä juttua, ja sitten jos me siinä välissä aletaan poistamaan sieltä välistä jotakin, niin se ei enää ymmärräkään, että mitä sen pitäisi sitten jatkossa listata. Niitä haetaan vaan ne kaikki levyt, mitä sieltä on tullut, niin yhteen taulukkoon tuolla fetch all-funktiolla tai metodilla. Ja sitten käydään ne kaikki läpi erikseen. Ja tässä tehdään sille, että nyt tämä tekee taulukon, jossa tai esteksi nämä sopivat elementit tuolla form-kontrolli-jutuilla, eli se tekee yhden C-tekstin, submit-nappulan ja sitten tämmöisen checkboxin tuossa. Ja nyt sitten tässä se tarkistaa sen, että nyt kun jos on lähetetty tämä lomake, eli on painettu muuta nappia tai lisää tai poista nappia, niin siinä tilanteessa meidän pitää sitten tehdä joku tämmöinen operaatio, että muutetaan sitä tekstiä tai poistetaan kokonaan se. Ja tähän onnistuu tälleen vaan, että nyt kun meillä on se yksi namiska siinä tietyllä kierroksella, mikä on luotu, ja niillä on joku tämmöinen sopiva yksilöllinen nimi, vaikka että muuta, ja sitten se levy ID tuonne, niin sitten se tässä vaan kysyy siltä, että onko tämä tietty olio tällä rivillä, niin onko painettu sitä muuta painiketta. Ja jos on, niin silloin otetaan... Ja jos on painettu, niin sitten päivitetään se teksti, mikä siinä on sillä sopivalla SQL-lauseella. Ja jos on käynyt silleen, että ollaan ruksitettu se poista namiska, tässä on set from request, tämä voisi olla vaikka sitten ist checked, sekin vaihtoehto käy, niin silloin ajetaan se delete SQL-lause. Ja sitten lopuksi, jos ei ole poistettu, niin sitten voidaan tulostaa se rivi, missä on sitten se input-boksi, muuta nappula ja poista nappula. Mitäs kuuluu irti? Joo. Ja ihan normaalisti tämä, että jos lisätään se siihen tekstilaatikkoon jotain juttua, niin sitten se lisää vaan sen tietyn levyn sille tietylle tekijälle tällä SQL-lauseella, mikä on nyt tässä. Ja se tekijä ID:hän me on saatu sitten sieltä, kun ollaan klikattu sitä tiettyä lomake tai sitä linkkiä sieltä ensimmäiseltä tekijäsivulta. Olisiko tästä kysymyksiä? Tässä on monta tietysti semmoista kohtaa, että missä se voi mennä yhtäkkiä jumiin tämä homman tekeminen, että varsinkin tuo SQLiten kanssa, kun se ei tosiaan saattaa kosahtaa johonkin tämmöisiin juttuihin, että jos me siinä samalla kun me tulostetaan jotain, niin ollaan poistamassa, niin se ei tykkää siitä ja näin poistaa. Joo. Olisi se onnistunut, joo. Eli se olisi vain tässä tapauksessa ajanut sen muuttamisen ja sitten sen jälkeen se olisi poistanut sen. Eli tavallaan ehkä vähän niin mitä? Joo. Joo, tässä on päätetty vaan tosiaan tämä järjestys, että tämä esteeksi muuttaa ja sitten vasta poistaa. Mutta tietysti tässä kävisi sillä lailla, että jos mä poistaisin esteeksi ja sen jälkeen päivittäisin sitä, niin siinähän tulisi virhettä sitten tietokannalta. Joo. Mikä tässä olisi tietysti hyvä tämmöisessä tilanteessa, kun tehdään, jos monia erilaisia muutoksia tehdään jollain yhdellä sivulla, niin sitä kannattaisi luoda se transaktio, että tästä koko paketista, mitä mä oon tuolla sivulla tekemässä muutoksia, poistamisia ja tämmöisiä, niin luodaan yksi transaktio ja sitten lyödään se lopuksi tietokantaa ja sitten sillä tietokannalta saadaan se selville, että menikö ne kaikki kerralla läpitte. Jos se koko paketti meni läpi, niin okei, hyvä homma. Jos ei, niin sitten herjataan jotain, että tämä ei kelvannut tietokannalle. Että tässä kyllä on tosiaan tämmöisiä vaaranpaikkoja, että voi mennä poistamaan ja sitten vielä sen jälkeen muuttamaan sitä juttua. Niin se pitäisi tehdä. Joo, sitten vitostason versio. Täällä on yksi hyvä vaihtoehto tähän. Elikkä olikohan se tämä, mistä se lähti liikkeelle. Tämä ei ole nyt mun omaa koodia, tässä on sitten se Panu Oilanen, vai mikä se on nimi on? Ai mitä? Ojala. Okei, sinäkö? Hyvä. Tämä on onnistunut ratkaisu. Sitten niihin edellisiin tasoihin verrattuna niin piti tehdä toi autentikointi, sitten tämmöisen levyn, eikö tekijän ja levyen lisäys yhtä aikaa, ja sitten tämä poistaminen, että kerralla poistetaan tekijä ja levy. Ja nyt mitä tässä on tehty, niin otetaan toi autentikointi vaikka esteksi, eli tässä on sessioihin tallennettuna toi tasomuuttuja, jos on pystytty autentikoimaan, ja sitten jos se autentikointi on onnistunut, niin sitten tämän tason mukaan täällä määrätään näihin muuttujiin oikeudet, mitä se saa tehdä näillä eri sivuilla. Ja missä tämä sessio tasomuuttuja määrätään, niin se on tehty tänne toiseen tiedostoon. Eli tänne on Ojala kerännyt sitten kaikki nämä tämmöiset tarpeellisimmat toimenpiteet, mitä tuolle tietokannalle voidaan tehdä tähän tämmöiseen logiikkatiedostoon. Ja nyt se autentikointi tässä tapahtuu sitten samaan tapaan kuin mitä luennollakin oli esitetty suurin piirtein. Eli kysytään siltä käyttäjältä ihan tällä HTTP:n basic autentikoinnilla, että mikä on käyttäjätunnus ja salasana. Ja sitten me saadaan tuommoista server-muuttujista, mitä täällä on. Jos ne on annettu, niin sitten tehdään tietokantakysely siihen käyttäjätauluun, mistä se sitten selvittää, että onko tämä tietty tunnus ja salasana siellä taulussa. Ja sitten siitä saadaan se tietty salasana sitten tai se tietty taso siltä riviltä. Ja se asetetaan tuonne sessiomuuttujaan. Ja nyt vielä tämmöinen erikoisuus oli, että siellä tietokannassa niin ei ole tallennettu suoraan semmoisenaan niitä salasanoja, vaan tämä annettu salasana niin pitää ajattua MD5-funktio läpi ja verrata sitä sitten siellä tietokannassa olevaan salasanaan. Eli se oli tuo autentikointi tuosta. Sitten levyjen poistaminen. Niin se taisi olla myös tuolla logiikkatiedostossa. Elikkä poista tekijä. Joo. Elikkä tässä on tehty tällä tavalla, että nyt kun saadaan se tietty poistettava tekijä, niin meillä on johonkin kaivettuna se ID esille. Eli kun me ollaan listattu, niin jostain me saadaan sitten tämä ID. Ilmeisesti se tulee, on tallennettuna siihen johonkin listaukseen sitten tämä. Ja sitten kutsutaan sitä poistatekijää, ja tässä on tehty transaktiolla tämä poistaminen. Eli se poistaa levyt ja tekijät vaan kerralla, jos onnistuu. Eli tässä nyt aluksi on poistetaan ne levyt, jonka tämä tekijä ID-viittaus on se, mikä on tänne annettu tämä poistettava tekijä. Ja se laitetaan suoritukseen. Ja sitten sitten kun ollaan poistettu ne kaikki levyt, niin sitten poistetaan se tietty tekijä. Ja nyt sitten tämä tutkii, että onnistuuko se homma. Jos on tullut virheitä, niin silloin ei tehdä muutoksia sinne tietokantaan. Eli tehdään toi rollback ja muissa tapauksissa tämä commit. Eli kaikki muutokset menee sitten kerralla sinne. Eli se oli tuo poisto-osa. Eli se ilmeisesti täällä on sitten Joo, eli se listaa niitä levyjä, niin levyjen yhteen tulee tää, yhteyteen tulee tämä checkboxi, jonka valueena on sitten tämä tietty tekijä ID. Ja nyt kun mä sitten ruksitan sieltä listasta niitä tekijöitä, niin tästä tämän perusteella osaa kutsua sitten tuota poista tekijäfunktiota. Ilmeisesti se on sitten... Mutta se käy ilmeisesti jossain välissä tämän poista taulukon läpi ja siellä olevat nämä ID:t, mitä on tullut tänne näin, ja poistaa ne sitten yksi kerrallaan aina tuolla funktiolla. Ja sitten tämä uuden lisääminen, niin tämä oli tämmöinen kaksivaiheinen juttu. Siinä esteksi tietysti testataan se, että se autentikointiosa, että on oikeus oikeasti mennä tuota lisäämään niitä levyjä sinne. Ja jos ei ole, niin sitten palataan takaisin sinne alkusivulle. Ja joo, eli tässä on sitten tuota se toisen kierroksen vaihtoehdot tehty, eli nyt kun ollaan kerrottu se määrä, niin se lisää sessiomuuttujan tiedon siitä, että kuinka monta niitä on. Ja tänne on tehty sitten noi virheentarkistuksetkin sekä siihen lomakkeelle, että ennen kuin mennään eteenpäin niissä vaiheissa, että sinne on jotain järkevää kirjoitettu. Ja sitten tässä tämä testataan heti ensimmäisellä kierroksella kanssa, että löytyykö siitä sitten tiettyä tekijää tietokannassa, että ei päästä edes siihen seuraavaan vaiheeseen, jos on jotain vikaa. Ja sitten levyjen tapauksessa kakkosvaiheessa sitten lisätään se tietty määrä niitä levyjä, eli se käy ja luo niitä inputboxeja sen tietyn määrän. Kun jaa, niin tässä on siinä vaiheessa, kun ollaan lähetetty se homma. Mutta sitten täällä myöhemmässä vaiheessa ilmeisesti luodaan ne checkboxit. Niin ne inputboxit, ne on tossa sitten, eli levyjen määrän lisäilyt. Ja. Sitten kun mitäs täällä oli niitä tarkistuksia laitettu siihen levyjen nimi, eli levyn nimin pituuksia on tarkistettu ja levyn nimi pitää olla jotain ja kahta saman nimistä levyä ei saa olla, eli täällä suoraan tarkistaa sitä lomakkeesta, että mitä sinne on lähetetty tai kirjoitettu, että se ei siinä tee sitä. Mutta sittenhän tässä on tosiaan otettava se tapaus vielä huomioon, että nythän... No niin, no tässä tapauksessa tietysti ei voi tulla semmoista tapausta, mutta että voishan olla esimerkiksi sitten, että kun me lisätään joku tekijä ja jos olisi toinen saman nimen tekijä, eikä saisi olla sillä tavalla, niin silloin täytyy vielä niin kuin lisätä se sinne tietokantaan ja katsoa sitten, että onnistuuko se homma. No, täällä sitten on tehty se tietokantaan lisääminen transaktioilla, eli esteksi on lisätty se tekijä sinne, jos ei ole ollut ok, niin ollaan lisätty tuommoista muuttoja, että tullut joku virhe. Sitten on lisätty mitäs täällä on tarkistettu? Tekijän nimi. Mitäs tässä on? Siinä on haettu tekijän ID tekijän nimen perusteella. Ahaa, eli joo, se on hakenut se ID, mikä on lisätty sinne tietokantaan tuossa tapauksessa. Joo, aivan. Ja sitten lisätty nämä levyt, mitä on tuonne tullut, niin, ja kytketty ne siihen tiettyyn tekijä-IDC:hen. Ja nyt jos on tullut jotakin ongelmia täällä, niin ei viedä sitä koko tekijää ollenkaan sinne, eikä niitä levyjä. Ja sitten, jos kaikki on mennyt ok, niin sitten viedään se koko homma sinne tietokantaan. Ja mitä semmoisia tämmöisiä tapauksia voi tulla tässä, että periaatteessa yhdellä tekijällähän ei voi olla kahta esimerkiksi saman nimistä levyä, jos turhan päätä sinne. Niin tämä tietokantahan tarkistaa myös itsessään sen, että jos sinne on sopivat määritykset laitettu, että sinne ei saa laittaa tämmöistä. Mutta tietysti se on hyvä tässä lomakkeellakin jo tarkistaa, että ei kirjoiteta sinne kahta saman nimistä tekijää. Mutta jossainhan voi tapauksessa olla sillä lailla, että meidän pitää sieltä tietokannasta tutkia, että onko sinne jo lisätty tietyn tyyppinen tieto, ettei nämä mene päällekkäin. Elikkä tommonen tapaus. Tuo oli jo tommonen vähän vaativampi homma sitten. Joo. Otetaan sitten vielä tätä dommiasiaa, ennen kuin mennään pääsiäislomalle. Nyt näitä JavaScript-työkaluja, mitä tähän, kun aletaan tekemään tätä JavaScriptia, niin mitä kannattaa tutkailla tässä ennen kuin pelkkää JavaScriptia tekee, niin muutamia tämmöisiä hyviä, tarpeellisia työkaluja esimerkiksi tässä muutama kappale. Eli toi Mockkit, mistä mä puhuin viimekin luennolla, niin on tämmöinen JavaScript-kirjasto, missä on tämmöisiä sopivia funktioita, millä me pystytään tekemään erilaisia toimenpiteitä sillä tavalla, että se toimii kaikissa tämmöisissä perusselaimissa, IE:ssä ja Firefoxissa ja Operassa. Näissä on pieniä eroavaisuuksia aina näissä JavaScript-toteutuksissa ja sitten tulee ongelmia, kun ei toimikaan eri selaimilla. Ja se on aika turhaa työtä aina ifitellä jokaisen selaimen kohdalla. Että onko tämä toteutus nyt tietyn tapainen ja näin poispäin. Niin parempi, että otetaan tämmöinen yksi kirjasto käyttöön ja sitten käytetään sen tarjoamia funktioita, niin meidän ei tarvitse sitten pelätä sitä, että se ei toimisi eri selaimilla. No, tämä Mockkit on tämmöinen pieni kirjasto, jossa on ihan hyviä funktioita. Ja tästä kannattaa ottaa tuommoinen uusi versio käyttöön. Sitten JavaScriptia pystyy debukkaamaan kanssa, eli Firefoxin saa laajennuksena tämmöisen JavaScript-debukkeri. Se kannattaa käydä hakemassa. Lyhyesti näyttää. Ja nyt täällä on tarjolla sitten täällä tools-valikossa tämmöinen kuin JavaScript debugger. Tehdään tässä silleen, että menen tuonne vaikka viikkotehtävä sivulle, täällä oli se pistelaskuri. Sitten otetaan toi debuggeri tuolta esiin. Niin. Tää tuo tämmösen ihan täysverisen näköisen tämmösen ikkunan, missä täällä näkyy nämä, tälle sivulle ladatut nämä JavaScript-tiedostot. Sitten näkyy näitä muuttujia, mitä niiden arvot on. Ja sitten voidaan asettaa muuttujille semmoisia, että voidaan tutkia, että mikä niiden arvot on. Ja sitten voidaan asettaa näitä breakpointteja kanssa tänne. Sitten. Nyt vaikka tuon laskearvosana otan tuosta, niin voin sitten täältä esimerkiksi laittaa jonkun tiettyyn pisteeseen ja tutkia, että toimiiko se homma. Ja nyt jos mä täällä teen jotakin, kirjoitan vaikka tuonne ykkösen, niin tää tuo sitten tuon breakpointin esiin ja täällä sitten F11 ja F12 napeilla pystytään menemään tuota hommaa eteenpäin. Elikkä tälleen se toimii. Nähdään sitten, että mitä nämä arvot on. Täällä. Tää on todella hyödyllinen. Kymmenen kertaa käy. Sitten se jatkaa matkaa. Näin pois. Kontinuoilla se jatkaa sitten sen suoritusta täällä normaali. Sitten tämmöiseen pienempään käyttöön, että jos meillä on jotakin vikaa tuntuu olevan, eikä haluta käyttää tuota debukkeria, niin täällä valmiina löytyy tämmöinen JavaScript-konsole, mikä kertoo sitten tuota tämmöisiä virheilmoituksia, mitä tulee tuota noilla sivuilla. Tämä on ihan hyödyllinen kanssa, täältä näkee, että millä rivillä on tullut siellä, missä tiedostossa virhe ja näin poispäin. Sitten putsailee vaan ja täältä voi katsoa sitten, mitä tulee. Tässä voi testailla kanssa ihan tämmöisiä yksinkertaisia JavaScript-rivejä, että mitä tulee arvoksi. Ja samoin sitten tuota myös täällä JavaScript-debuggerissa, että tänne voi laittaa jotain testejä. Haluaa jotain nopeaa testausta tehdä. Sitten tuossa mockkitissa on lisäksi vielä tämmöinen pienimuotoinen kanssa, mistä voi olla hyötyä. 16. Jos me käytetään tätä mockkitia, niin täällä on tämmöinen mockkit locker. Eli tyypillinenhän tapa, jos halutaan tutkia, että mitä jotkut muuttuja-arvot on, ja jos meillä on tämmöistä debukkeria käytössä, niin laitetaan vaikka alert ja sitten joku tietty muuttujan nimi. Mutta se pidemmän päällekkä on kärsyttäväksi, että pitää sitten naputella koko ajan sitä alert-namiskaa. Niin nyt tässä mockkitissa on tämmöinen locker-luokka, joka jollekka voidaan viedä sitten näitä tämmöisiä jotain tiettyjä arvoja ja tulostella tekstejä. Ja nyt tämmöisen linkin, bookmarklet-linkin raahaamalla tuonne riville, niin saadaan tänne tämmöinen mockkit locker. Ja sitten jos meillä on joku semmoinen sivu, missä on jotain tämmöisiä mockkitin lock-komentoja, niin ne menee sitten tämmöiseen ikkunaan, minkä erikseen voi kirjoittaa sitten jotain tekstiä. Eli haluaa jotain tämmöisiä komentoja laittaa väliin, niin sillä onnistuu. Katsotaan sitä hetken päästä. Sitten tämmöinen GreaseMonkey, mikä on tämmöinen ehkä käyttäjille tarkoitettu tämmöinen systeemi, mikä on tämmöinen Firefoxin laajennus, mikä mahdollistaa meidän itse tekemien JavaScript-koodien suorittamisen tietyissä www-osoitteissa. Eli tarkoittaa sitä, että kun me tullaan jollekin sivulle, niin se suorittaa määrätyn JavaScript-jutut sillä sivustolla. Ja tällä pystyy sitten tekemään semmoisia mahdollisuuksia, että me tullaan jollekin sivustolle ja me voidaan muokata sen rakennetta ihan mieleisekseen käyttäen tuota DOMia. Mulla täällä onkin asennettuna se, antaa tuommoisen apinan pään tuonne alareunaan. Ja nyt mä tein ihan tämmöisen yksinkertaisen GreaseMonkey-skriptin. niin se on vaan tämmöinen JavaScript-tiedosto, missä tässä alussa on määritelty tämmöiset kommentteihin tietyt muuttujat, missä kerrotaan sitten, että tämä on tämmöinen GrisMonkey-skripti. Ja nyt tämän pitäisi periaatteessa tämän GrisMonkeyn tunnistaa, että ollaan tullut tälle tämmöiselle GrisMonkey-sivustolle, ja sen pitäisi näyttää täällä, että installoidaan tämä tietty skripti. Ja mitä tämä nyt tekee sitten, niin tämä tässä skriptissä vaan esteksi hakee kaikki A-elementit, mitä siellä sivustolla on. Sitten se luo tämmöisen listan, eli UL-elementin, ja lisää ne kaikki A-elementit sinne UL-elementtien sisälle. Esteksi se luo tietysti tässä yhden LI-elementin, ja lisää sen tämän LI-elementin sisälle sen A-elementin, mikä me ollaan täältä saatu. Ja nyt on huomattava se, että kun jos jostain ottaa tämmöisiä elementtejä tällä get element by tag nameillä esimerkiksi, ja meillä on viittaus siihen johonkin tiettyyn elementtiin, ja jos me siirretään tämmöisellä append childilla se johonkin, niin se tosiaan ei tee kopiota siitä automaattisesti, vaan se siirtää sen paikasta toiseen. Eli sitten jos haluaa kopion siitä, niin siltä tietyltä elementiltä, eli tässä tapauksessa A-elementti, niin pitää pyytää, että kopioi itsensä vielä. Että tulee toinen samanlainen vaihtoehto. Ja täällä tämä true-vaihtoehto kertoo tässä clone-nodessa tämmöisen, että se kopioi myös kaikki sen A-elementin alla olevat elementit, eli kaikki se lapsielementit. Ja nyt sitten tämä UL-elementtiin lisätään loppuun tämä LI, ja sitten se ihan lopuksi vielä lisää sinne body-osan sisälle tuon UL-elementin. Eli pelas, miten toi toimii, niin kopsaan sen Täällä varmaan Firefox-hakemistossa on tämmöinen GM-script. Niin tänne jos tuon lisää, niin sen pitäisi toimia. Mä esimerkiksi olen tehnyt tämmöisen GrisMonkey-skriptin. Piti testata teidän viikkotehtäviä, missä piti syöttää kaikkia tämmöisiä numeroita. Se viikkotehtävä kolmosessa. Niin se on aina työlästä jokaisen kohdalla kirjoittaa, että numeroita sinne. Niin mä tein vaan tämmöisen GrisMonkey-skriptin, joka ottaa ne input-elementit ja sitten se arpoo vähän lukuja sinne sinne tekstikenttiin. Ja sitten mä voin vaan painaa nappia, että meneekö se homma läpi. Ja sitten täällä option-elementin mä oon hakenut sieltä yhden, ja sitten tää ottaa niistä sen viimeisimmän valituksen, että kokeillaan vähän vaihdella niitä vaihtoehtoja. Ja katsotaan nyt, reagoisiko se painta uudestaan. Pitääköhän mun käynnistää toi Firefoxi vielä kertaalle uudestaan. Katsotaanpas täältä Manakin user-skript, täällä pitäisi olla tämmöinen vaihtoehto, ja pelas nyt lisätä täältä saapikin lisättyä. No, okei. Mä en osaa sanoa, että mikä tässä on sitten, kun se ei nyt suoraan toimi, mutta periaatteessa tämmöiseen listaan tulee sitten ne skriptit, mitä suoritaan tietyillä palvelimilla. ja sitten tuota, sen pitäisi esimerkiksi tässä tapauksessa kaivaa tältä sivulta kaikki nuo linkit ja lisätä se tänne yhteen listaan loppuun. Voi testata vaikka kotikoneella sitten. Sitten muutama tämmöinen tarpeellinen funktio, mitä me voidaan tarvita tässä JavaScriptin käytössä, mitä ei vielä tullut viime kerralla käsiteltyä, niin ajan laskemiseen. Niin täällä löytyy valmiina tämmöinen date-olio, mikä tekee tämmöisen yhden olion, jolta sitten voi kysellä siihen tiettyyn aikaan liittyviä tämmöisiä eri asioita. Esimerkiksi nyt tässä on otettu tämänhetkinen aika ja sitten sieltä pyydetty, että mikä on se päivämäärä, vuosi, ei kun kuukausi ja vuosi. Se on vaan tulostettu tässä. Ja jos jostain muualta saadaan jotain tämmöisiä päivämääriä ja ne pitäisi muokata sitten date-tyyppiseksi olioksi, että me voidaan käsitellä JavaScriptissa, niin täällä Mockkitissä on olemassa tuommoinen kans datetime-olio. Sitten kulunutta aikaa, jos haluaa tutkia, niin tämä toimii tällä tavalla, että otetaan tuo aika tässä ja sitten pyydetään siltä get-time, joka antaa millisekunteina sen tietyn hetkisen ajan. Sitten tehdään jotakin välissä ja sitten taas pyydetään tätä aikaa. Ja nyt sen kuluneen ajan saa tehtyä sillä lailla, että tuodaan uusi date-olio, jonka se tietty hetki on se näiden kahden hetken välinen erotus. Ja sitten voidaan pyytää sitä, että mikä se on sekunteina esimerkiksi. Sitten voidaan määrätä myös tällä tavalla, että joku tietty funktio suoritetaan tietyllä aikavälillä aina. Ja tämä nyt ei mun mielestä ole standardidommia, vaan mutta on yleisesti tuettu kyllä tämmöinen vaihtoehto. Elikkä window.setInterval ja sitten funktio ja kuinka monta millisekuntia on se väli, että funktiota kutsutaan. Sitten matemaattisia juttuja, eli tämä liukulukujen pyöristäminen. Sitä mä näytinkin viime kerralla, mutta muistutukseksi vielä. Eli jos halutaan kahteen desimaalin pyöristää, niin homma toimii siten, että kerrotaan tiettyä liukulukua sadalla, eli siitä tulee 324 ja risat. Ja sitten tämä matround pyöristää sen sitten kokonaisluvuksi. Ja sitten kun se jaetaan sadalla, niin sieltä pitäisi tulla joku järkevä muotoilu tuolle desimaaleille. Ja sitten satunnaislukuja saadaan mat.randomilla. Ja nyt kun niitä kerrotaan sopivalla kokonaisluvulla ja pyöristetään sen, niin me saadaan sieltä joku tämmöinen sopiva kokonaisluku. Eli nyt jos mä haluaisin vaikka jostain taulukosta arpaa sanoja, niin tällä tavalla pystyy sitten tekemään sitä. Eli tämä antaa tässä tapauksessa nollan ja sanoja length miinus ykkösen väliltä jonkun luvun. Sitten oli tämmöinen eval-funktio. Eli tällä pystyy, jos meillä on joku merkkijono, niin kun tälle evalille antaa sen merkkijonon, niin se suorittaa semmoisen laskutoimituksen, mikä siihen tiettyyn stringiin liittyy. Eli esimerkiksi tällä tavalla, että jos meillä on span-elementissä vaikka 3 plus 4, niin me voidaan ottaa se täältä. Esteksi haetaan se tietty